ኣብ ኡጋንዳ ድሕሪ ንሰሙን ዝዘለቐ ሓደጋዊ ሕጅን ጭቃን ይሞቱ ዘለዉ ብዙሒ ሰባት 36 በፂሖም። ወኪልና ሓሊማ ኣቱማን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ምኒ ኣፍ ወርቂ ከተቕርበ እያ።
ኣብ ምብራቃዊ ኡጋንዳ ኣብ ክልተ ዞባታት ጠቃጎቦታት ሩዋንዙሪ ንሓደ ሰሙን ዝወቕዕ ብርቱዕ ዝናብ ውሕጅን ምድርማስ መሬትን ኣስዒቡ ህይወት ሰባትን ንብረትን ኣጥፊኡ ኣሸሓት ከዓ ተገዲዖም ክተርፉ ገይሩ ኣሎ ክብሉ ሰበስልጣን ኡጋንዳ ኣፍሊጦም። ህይወት ንምድሓን ዝግበር ስርሒት እውን መብዛሕትኡ መንገድታት በቲ ውሕጅ ስለ ዝተባሕጎገ ከም ዝተዓናቐፈ ካብ ቀይሕ መስቀል ኡጋንዳ ኣሬን ናኮስታያ ገሊፀን ኣለዋ። እቲ ኩነታት ክሳብ ዝመሓየሽ ኣብ መንጎ ሓደ መፅንሑ ቦታ ክሳብ 700 ዝኾኑ ሰባት ክፀንሑ ተገይሩ ኣሎ ኢለን ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ንድልውነት ሓደጋ ሙሳ ኩወሩ ኣብቲ ከባቢ ማይ ወለድ ለባዳታት ከየጋጥም ስግኣቶም ገሊፆም ኣለዉ።
Now there is a risk of contamination of water, and if that is not handled well,
ማይ ናይ ምብካል ሓደጋ ኣንጸላሉ ኣሎ። ጽቡቕ ኣተሓሕዛ እንድሕር ዘይረኺቡ ካልእ ብድሆ ከጋጥመና እዩ። ኮሌራ ክልዓልን ንስራሕቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ክሓላልኾን እዩ።
መንግስቲ ዛጊድ ናይ 5.4 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ንማይ ወለድ ሕማማት ዝኸውን ህፁፅ መድሃኒታት ከምኡውን ምግብን ኮበርታታትን ዝኣመሰሉ ህፁፅ ረድኤት ልኢኸለኹ ኢሉ ኣሎም። እቲ ኩነታት ኣየር ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ጥሪ ክመሓየሽ ዝብል እምነቶም ሰበስልጣን ገሊፆም ኣለዉ። ሊቃውንቲ ዝረአ ወሳኽ ሙቐት ማያት ውቅያኖስ ብርቱዕ ዝናብ ከስዕብ ከም ዝኽእል ከጠንቀቑ ጸኒሖም እዮም።